Europa Liberă în direct.
La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri 14 aprilie, mai întâi titlurile principale ale ediției. De ce a respins președintele Traian Băsescu numirea lui Vasile Doan în funcție de șef al parchetelor militare? Cine are nevoie și mai ales de ce de legea lustrației în România? Și realism versus realitate, România în perioada stalinistă, o expoziție la Museum of Young Art din Viena. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Mircea Țicudean.
Bună seara! Serbia, România și Bulgaria luptă cu nivele record ale Dunării și ale unora din afluenții ei. În nordul Serbiei, Tisa a inundat mari suprafețe de teren agricol, sate și orașe. La Belgrad, la confluența Dunării cu Sava, mai multe artere de circulație sunt inundate. Inundații se înregistrează pe malul bulgăresc al Dunării, iar în România, guvernul a anunțat starea de alertă și intenționează să procedeze la deversări controlate ale apei fluviului. Amănunte despre situația din România peste câteva momente. Președintele Bulgariei a respins criticile Uniunii Europene la adresa țării sale și a spus că Bulgaria este mai puțin coruptă decât România. Într-un interviu difuzat de Radioul Național Bulgar, Gheorghe Pârvanov i-a cerut comisarului european pentru extindere, Olli Rehn, să ia în calcul clasamentele organizației Transparency International în care Bulgaria se află înaintea României. Casa Albă a luat apărarea șefului Pentagonului, Donald Rumsfeld, căruia un număr tot mai mare de foști generali americani îi cer să demisioneze. Aceștia susțin că ministrul apărării trebuie să-și asume răspunderea pentru haosul din Irak și pentru alte greșeli de conducere. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Scott McClellan, a reafirmat însă încrederea președintelui George Bush în Donald Rumsfeld.
The president believes Secretary Rumsfeld is doing a very fine job during a challenging...
Președintele crede că domnul Rumsfeld face o treabă foarte bună într-o perioadă dificilă din istoria națiunii. El a condus Ministerul Apărării în două războaie, care au avut ca rezultat eliberarea a 25 de milioane de oameni în Afganistan și a altor 25 de milioane în Irak, a spus purtătorul de cuvânt al Casei Albe. La Roma, Ministerul de Interne a anunțat că numărul de buletine de vot contestate după recentele alegeri generale este mai mic decât se credea inițial și nu poate schimba rezultatul scrutinului. Potrivit aceleiași surse, ar fi contestate acum cam 5.000 de voturi, nu câteva zeci de mii, cum se credea inițial. Potrivit rezultatelor oficiale provizorii, alegerile de la 9 și 10 aprilie au fost câștigate de coaliția de centru-stânga a lui Romano Prodi. Tabăra de dreapta a premierului Silvio Berlusconi nu și-a recunoscut încă înfrângerea. Președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, a respins din nou criticile internaționale la adresa programului nuclear iranian, spunând că Teheranul nu va da curs amenințărilor și presiunilor. Între timp, Rusia a anunțat că Moscova va găzdui la 18 aprilie o nouă rundă de negocieri internaționale pe tema programului nuclear al Iranului. Teheranul a anunțat că a îmbogățit în premieră uraniu, dar continuă să susține că nu are de gând să construiască arma atomică, așa cum l-acuză Statele Unite și alte puteri occidentale. În orașul egiptean Alexandria, trei persoane înarmate cu cuțite au atacat participanții la slujba din Vinerea Mare la trei biserici frecventate de creștinii copți. O persoană a fost ucisă, iar cel puțin 12 au fost rănite. Creștinii copți alcătuiesc aproximativ 10% din populația de 72 de milioane de locuitori a Egiptului.
Mulțumesc, Mircea. Așadar, doamnelor și domnilor, guvernul de la București a instituit, cum ați auzit în buletinul de știri, starea de alertă în județele de la Dunăre. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a anunțat că în patru zone se vor face inundări controlate pentru a se evita pagubele. Relatează de la București Radu Stănescu.
Potrivit legii, starea de alertă se referă la punerea de îndată în aplicare a unor planuri de acțiuni și măsuri de prevenire, avertizare a populației, limitare și înlăturarea consecințelor situației de urgență. Pe timpul stării de alertă se pot dispune măsuri de restrângere a unor drepturi sau libertăți referitoare la libera circulație, inviolabilitatea domiciliului, interzicerea muncii forțate, dreptul de proprietate privată sau protecția socială a muncii. Decretarea stării de alertă a fost necesară în condițiile în care Dunărea va atinge luni debite record de până la 16.000 de metri cub pe secundă, după cum a declarat premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Atât șeful guvernului cât și președintele Traian Băsescu au fost însă de acord că deocamdată nu se impune declararea stării de urgență. Călin Popescu-Tăriceanu.
Acest nivel extrem de ridicat de stare de urgență nu se justifică. Dar, în același timp, ținând cont de anumite riscuri și de nevoia de a preveni efectele unor inundații, am decis să declarăm starea de alertă în toate județele din lungul Dunării.
La rândul său, la ședința Comitetului Național pentru Situații de Urgență, președintele Traian Băsescu s-a arătat îngrijorat de posibilitatea producerii de inundații simultan atât pe Dunăre cât și pe cursurile râurilor din țară, dar nu a fost nici el de acord cu decretarea stării de urgență. Pentru ca Dunărea să nu se reverse în zona unor localități, autoritățile au decis inundarea controlată a 4 zone nelocuite din lunga Dunării pe o suprafață care depășește 92.000 de hectare. Până la această oră, inundațiile nu au făcut nicio victimă, însă peste 500 de persoane au fost evacuate și sute de case din majoritatea localităților de pe Dunăre au fost afectate de inundațiile din ultimele zile, după cum a anunțat ministrul administrației și internelor Vasile Blaga.
Au fost evacuate 532 de persoane, cel mai multe în Cara Severin, 396. Datorită intervențiilor, practic în localitatea Gherteniși, de unde provin aceste persoane, apa s-a retras. Restul de persoane evacuate au fost în Dolj 96, Tulcea 35 și Mehedin 5. Au fost afectate 99 de localități, inundate 393 de case, dar și numai 7 distruse. Nu avem în acest moment nicio casă în curs de demolare.
În orice caz, autoritățile române sunt optimiste. După cum declara astăzi ministrul mediului Sulfina Barbu, în 2006 guvernul este mai bine pregătit să facă față inundațiilor decât în 2005, întrucât de anul trecut și până acum, cel puțin 3.000 de miliarde de lei vechi au fost investiți în lucrări de apărare împotriva apelor. Radu Stănescu, Radio Europa Liberă, București.
Președintele Traian Băsescu a respins propunerea ministrului Justiției Monica Macovei privind numirea lui Vasile Doană în funcție de șef al parchetelor militare. Întrebată dacă această decizie a președintelui este o acțiune împotriva Monica Macovei, purtătoarea de cuvânt a președinției, Adriana Săftoiu, a declarat, potrivit Hot News, este incredibil și jignitor ca dreptul constituțional al președintelui de respingere unei propuneri făcute de un ministru, fie el și Monica Macovei, să fie considerat o acțiune împotriva acestuia. Am încheiat citatul. De ce a respins totuși președintele Băsescu propunerea Monica Macovei? Un posibil răspuns la această întrebare de la Sabina Fati.
Vasile Doană, respins prin decret de președintele Băsescu pentru funcția de șef al parchetelor militare, este unul dintre puținii procurori autohtoni care au avut curajul să trimită în judecată persoane supuse din poliție și servicii secrete. În 1999, în dosarul Mineriadei din 13-15 iunie, a trimis în instanță întreaga conducere a Ministerului de Interne din 1990, iar în cazul Petrobras a găsit peste 100 de persoane vinovate pentru furt de combustibil, printre care și comandantul poliției din Ploiești. Un an mai târziu a finalizat o altă anchetă de corupție printre polițiștii din Prahova cu trimiterea în judecată a 22 de persoane. În 2002 a descoperit un ofițer SRI implicat în afacerile subterane ale Radet, iar în 2003 a reușit să prindă o rețea de traficanți de combustibil constă de polițiștii secției 5 București. Dar poate cel mai spectaculos dintre cazuri este cel în care procurorul Doana a organizat flagrantul pentru câțiva afaceriști de la RAFO care au încercat să-l mituiască cu 200.000 de euro. Ministrul Justiției Monica Macovei explica propunerea acestui procuror pentru șefia parchetelor militare prin calitățile de demonstrate până acum de Vasile Doană. Cităm, rigurozitatea în planificarea și îndeplinirea activităților de urmărire penală, susținerea unui ritm alert de lucru și rolul activ în instrumentarea unor cauze mari, precum Mineriada, dosarul Banca Internațională a Religiilor, mită la Radet, mită la SRI Prahova. Președintele Traian Băsescu nu a fost însă convins de propunerea făcută de Ministrul Justiției, preferând să adopte recomandarea CSM, Consiliul Superior al Magistraturii, care a dat la rândul său aviz negativ pentru Vasile Doană, fără niciun fel de explicații. Este pentru prima dată când Traian Băsescu se opune fățiș Monicăi Macovei, deși în ultima perioadă șeful statului a lăsat să se înțeleagă de mai multe ori că doamna Macovei nu se mai bucură de susținerea sa. La bilanțul Consiliului Superior al Magistraturii din luna ianuarie, președintele a fost extrem de curtenitor cu această instituție care s-a opus constant reformelor inițiate de Ministrul Justiției și care se află în război deschis cu Monica Macovei, nu numai din dorința de a o boicota, ci și dintr-un spirit vădit antireformist. Ulterior, Traian Băsescu a lăudat tot la scenă deschisă procurorii din parchetul general, deși Ministrul Justiției justiției a demonstrat în mai multe rânduri lipsa de profesionalism a unora dintre aceștia. De altfel, la începutul anului, Traian Băsescu a declarat tranșant că nu vrea să-l schimbe pe Ilie Botoș, șeful parchetului general, în ciuda faptului că ministrul justiției căuta de mai multă vreme un înlocuitor pentru acesta. Nu este foarte clar de ce președintele, care se declara cel mai mare susținător al Monicăi Macovei, a întors brusc macazul. În orice caz, răceala pe care i-o arată a apărut în același timp cu informația privind întâlnirea din vara trecută dintre premier, ministrul justiției și Dinu Patriciu. În cele din urmă s-a dovedit că această întâlnire a fost o cursă întinsă Monicăi Macovei, care fusese convocată la primul ministru fără să-i se spună că la întrevedere va participa și prietenul acestuia, Patriciu. Așadar, deși contribuția Monicăi Macovei la reformarea justiției este socotită la Bruxelles decisivă, doamna Macovei și-a pierdut sprijinul din partea puterii de la București. Luna trecută, când s-a discutat ordonanța privind Departamentul Național Anticorupție, niciunul dintre parlamentarii coaliției de guvernământ nu a susținut-o explicit. Iar acum președintele Băsescu preferă să defileze la parchetul militar cu actualul șef Samoilă Joarză, despre care organizațiile de revoluționari spun că îngroapă încet, dar sigur, dosarele privind evenimentele din decembrie 1989, în loc să-l schimbe cu un procuror care și-a dovedit în timp priceperea și bunele intenții. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a declarat că informațiile referitoare la presupuse secretizări de către Consiliul Superior de Apărare a Țării ale unor dosare ale politicienilor sunt false.
Niciodată CSAT-ul nu s-a ocupat de asemenea probleme. Nici măcar SRI-ul nu are dreptul să se interfereze sau să studieze dosarele. Iau numai în păstrare arhiva securității, pe care, pe măsură ce această instituție se pregătea, urma să le preia. Deci niciodată în CSAT-ul nu s-au discutat asemenea chestii.
Declarația lui Ion Iliescu survine după ce miercuri secretarul Comisiei de Control al Serviciului Român de Informații, deputatul PSD Ion Stan, a cerut Consiliului Suprem de Apărare a Țării să declasifice în următoarea ședință toate dosarele pe care le-a secretizat începând cu decembrie 1999, referitoare la politicieni și înalți demnitari ai statului. Ion Stan susține că toate aceste dosare nu conțin elemente de interes operativ pentru siguranța națională și că prin clasificarea lor au fost protejați de fapt oamenii politici și demnitarii cu funcții în stat. Stabilirea adevărului despre securitate are nevoie de eforturile întregii societăți, este de părere analistul Șerban Orescu.
Schimbarea care a avut loc recent la conducerea Camerei Deputaților prin înlocuirea domnului Adrian Năstase cu liberalul Bordan Olteanu din tânăra generație de politicieni dă roade. Miercuri seara, domnul Olteanu a denunțat la o dezbatere organizată de Prodemocrația excesul de putere de care beneficiază încă serviciile secrete. Citez, avem o problemă cu puterea serviciilor, avem o problemă gravă legată de banii serviciilor și avem o problemă gravă legată de foștii securiști, declara domnul Olteanu. Domnia sa deține a treia funcție în stat după președintele României și președintele Senatului. Au trecut deci vremurile când președinte liberal al Senatului era un personaj venerabil lăudat de Nicolae Pleșiță, unul din foștii șefi ai instituției, pentru felul în care servise acesta ca informator securitatea în trecut. Investigarea se ciocnește însă în prezent de sfera foarte largă a secretului de stat, pe care și actualele servicii o apără. Iată ce a mai declarat de unezi domnul Olteanu. Dacă mă întrebați care e bugetul serviciilor secrete, am să vă spun nu știu. După care a adăugat că aceste servicii desfășoară activități economice sub acoperire, ca pe vremea comuniștilor, precizăm noi, și dispun de bani secreți, ca pe timpul comuniștilor. De asemenea, șeful statului merge pe altă linie. El și-a exprimat regretul că SRI a ajuns în mijlocul unor dispute politice și a dat asigurări că va face tot posibilul să nu se mai întâmple. De ce n-a relevat mai demult aceste anomalii, însă, Comisia Specială de Control a Activității SIE? Răspunde la această întrebare fostul colonel de securitate Dumitrescu, alias Dragomir. Serviciul de Securitate Externă este cel care controlează această comisie în loc de a fi controlat de ea. Am încheiat citatul. Securitatea și actualele servicii secrete au luptat și luptă pentru a-și apăra secretele. Pentru a le descoperi e nevoie de o muncă decisiv. Domnul Claudiu Secașiu, noul președinte al CNSAS, arată că nici adeverințele de bună purtare eliberate de CNSAS nu prezintă încredere absolută. Singurile adeverințe credibile fiind cele de colaborare cu securitatea. Cele de necolaborare ar trebui confirmate, spune domnul Secașiu, printr-o cercetare a microfilmelor pe care SRI și SIE refuză deocamdată să le pună la dispoziție. În aceste condiții se înțelege că stabilirea adevărului despre serviciile secrete din timpul comuniștilor va necesita încă mulți ani și concursul întregii societăți, dacă e vorba să servească cel puțin istoriei. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orăscu.
Legea lustrației în forma votată de Senat este antidemocratică, anti-europeană, e un stalinism întors, pe dos și o rușine națională, a declarat fostul președinte Ion Iliescu. Înainte de 1989, Ion Iliescu a fost, între altele, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român. O altă declarație la zi despre legea lustrației vine de la vicepreședintele Partidului Democrat, Ioan Olteanu, care a anunțat că deputații PD vor vota acest proiect de lege în forma adoptată de Senat, în ciuda faptului că după aceea e posibil ca jumătate din parlamentari și din membrii guvernului să-și piardă funcțiile. De ce este însă nevoie de o lege a lustrației în România? E întrebarea pe care Ileana Giurchescu i-a adresat-o profesorului Michael Șafir de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj.
După 16 ani este foarte greu de perceput că această lege va avea un efect altul decât cel simbolic. Desigur, și el înseamnă ceva, dar dacă în urmă cu 16 ani s-ar fi putut evita această neocomunizare percepută și în bună parte actuală, astăzi o lege adevărată a lustrației pentru a avea într-adevăr un efect mai curând decât să se ocupe de prezența politică a foștilor nomenclaturiști, a foștilor securiști, ar fi trebuit să se ocupe de evitarea prezenței lor în lumea de afaceri. N-am văzut nicăieri ideea ca statul, de exemplu, să înceteze să facă afaceri cu companii conduse de foști securiști.
Ar necesita o cercetare.
Da, bineînțeles, fără o cercetare nu se poate face nimic. Notorietatea este aplicabilă numai în foarte puține cazuri.
Dacă ne uităm la experiența altor țări centrale și est-europene care au avut o lege a lustrației, mai au încă o lege a lustrației, dar care în tot cazul au început cu lustrarea la scurt timp după căderea regimului comunist. Se poate spune că le-a mers mai bine din cauza că au avut această lege a lustrației?
Mă îndoiesc că le-a mers mai bine din cauza legii lustrației. Este o naivitate și să vorbim concret. Dacă Cehiei, respectiv la timpul său Cehoslovaciei, Poloniei și Ungariei le-a mers mai bine decât României și le-a mers mai bine, aceasta nu se datorește câtuși de puțin legii lustrației, ci faptul că au avut de-a face cu o altă moștenire, că reformele, atâta cât erau, au început mult mai devreme, că au avut mișcări de disidență foarte pronunțate și că au putut pe în cu totul alt loc decât a început România. Nu vreau să iau în derâdere câtuși de puțin simbolica. Ea este importantă, dar să vezi, așa cum am văzut pe alocuri, menționat faptul că este numai datorită lui Havel, că Cehoslovacia a avut o lege a lustrației și că de aceea este Cehia mult mai înainte, este mai mult decât o naivitate. Am văzut de asemenea menționat istoria fostului premier maghiar Medvesi. E adevărat, Medvesi a fost depistat ca având legături cu vestita secția 3, dar căderea lui Medvesi nu s-a datorat câtuși de puțin acestui lucru. De altfel, nici legea maghiară nu ar fi permis acest lucru. Căderea lui Medvesi s-a datorat unei lupte fratricide în Partidul Socialist Maghiar și datorită faptului că politica lui nu dădea rezultatele preconizate. Încă o dată însă subliniez, există un aspect simbolic de care trebuie ținut cont.
Profesorul Michael Shafir de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj în dialog cu Ileana Giurchescu. Ieri seară la Museum of Young Art din Viena a avut loc vernisajul expoziției Realism versus Realitate, România în perioada stalinistă. Care a fost ideea care a stat la baza organizării acestei expoziții este întrebarea pe care Oana Țarafim i-a adresat-o directoarei Institutului Cultural de la Viena, Carmen Bendovski.
Ideea noastră a Institutului Cultural Român din Viena de a organiza o expoziție dedicată istoriei recente a României este destul de transparentă și simplă. Am constatat ceea ce știe multă lume și anume că în vestul Europei, până la urmă, marea majoritate a cetățenilor nu au o percepție concretă asupra comunismului în Europa de Est și cu atât mai puțin în mod firesc asupra ororilor comise în anii 50 în România. Noi am avut practic ideea de a face o incursiune în istoria recentă a României prin intermediul sigur unui eveniment, să-i spunem, artistic și este în măsura în care Muzeul Țăranului Român a reușit un proiect cu totul excepțional după părerea noastră. Ne-am propus acest lucru cu atât mai mult cu cât în curând România va fi membra Uniunii Europene. Ea va intra în Uniunea Europeană cu tot cu trecutul ei și acest trecut trebuie cunoscut și nu trebuie uitat. În concepția Muzeului Țăranului Român, cei care au realizat această idee pe care am avut-o, expoziția dispune de relativ puține opere de artă, să le zicem așa, cu toate ghilimelele, produse în perioada stalinistă. Mult mai mult, ea reconstituie prin obiecte vechi originale fragmente din viața românilor în perioada anilor 50, în perioada stalinistă.
Expoziția are o dimensiune interactivă. Puteți să ne spuneți mai mult despre această dimensiune?
Este interactivă în măsura în care exponatele, și pun din nou ghilimele, ele pot fi de la borcane de iaurt până la, sper să nu șochez, closete turcești, în măsura în care exponatele și asamblarea lor în spațiile expoziției necesită o meditație, o interogație a vizitatorului. În sprijinul lui vin de altfel mai multe materiale informative și mai multe mișloace audiovizuale de decodare, să spunem, a acestor situații de viață, cum spuneam că sunt prezentate în expoziție.
Există și niște evenimente asociate ale Institutului Cultural Român de la Viena. Ne puteți vorbi și despre ele puțin?
Există un proiect al Institutului Cultural Român din București. Este vorba de programul muzical 50 de ani de singurătate, jumătate de veac de singurătate. Este un proiect muzical inițiat de Fred Popovici împreună cu quartetul Florilegium, iar ei vor performa la Moia în Viena în data de 28. Am mai programat tot pentru menținerea atenției publicului vienez trează pe parcursul întregii durate a expoziției. Am mai planificat așadar și o seară dedicată scriitorului de origine română Hans Bergel, care trăiește actualmente la Berlin, care este fost deținut politic, a fost în anii 50 ridicat împreună cu lotul scriitorilor Brașov în celebrul proces al scriitorilor de la Brașov. De asemenea, pe 2 mai, cu prilejul de altfel al finisajului expoziției de la Moia, vom avea un concert cu Ada Milea, desigur, cu volumul, CD-ul Absurdistan Ceaușescu n-a murit.
Carmen Bendovski, directoarea Institutului Cultural Român de la Viena, în dialog cu Oana Serafim.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În Statele Unite sunt urmărite cu interes evoluțiile politice din Europa pe fondul eforturilor de a îmbunătăți raporturile transatlantice afectate, cum se știe, de războiul din Irak. Cum sunt interpretate dincolo de ocean primele declarații ale celui care ar putea prelua în curând conducerea Italiei, Romano Prodi, este întrebarea pe care i-am adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
În întrebare este în ce măsură venirea la putere a lui Romano Prodi va antrena modificări în relațiile americano-italiene, extrem de bune, cât timp premier a fost Silvio Berlusconi. Există riscul ca, după recentele alegeri, Italia să revină în ceea ce ministrul american al apărării Donald Rumsfeld denumea Europa bătrână, prin acest termen, el desemnând țările occidentale care nu s-au alăturat Americii în Irak. Dar să nu uităm că Italia a fost și este un aliat de nădejde al Statelor Unite de la cel de-al doilea război mondial încoace, inclusiv în perioade în care Partidul Comunist din acea țară avea o influență mai mare decât în alte țări occidentale.
Cu toate acestea, raporturile americano-italiene au cunoscut o dezvoltare aproape fără precedent cât timp la conducerea Italiei s-a aflat Silvio Berlusconi.
Conservatorul Berlusconi s-a distanțat de alți aliați tradiționali ai țării sale, Franța și Germania, și a îmbrățișat politica administrației Bush, punctul culminant fiind decizia de a trimite 3.000 de militari italieni în Irak. Acum, Prodi, un critic al războiului din Irak, va deveni probabil premier, deși firește este încă de așteptat rezultatul noii numărători a voturilor efectuată la cererea lui Berlusconi. Platforma fostului lider al Comisiei Europene, Romano Prodi, cât și declarațiile publice ale acestuia scot în evidență intenția de a îmbunătăți raporturile cu țările europene, obiectivul final fiind o politică externă europeană comună.
Valeriu Sera la Washington, mulțumim pentru participarea ta la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. În ultimii 2-3 ani au apărut în presa de limbă germană mai multe articole și foiletoane în care Richard Wagner, scriitor german de origine română, a dezbătut o serie de probleme legate de cotidianul politic și cultural german, de integrarea și istoria europeană sau de relațiile transatlantice tensionate după declanșarea războiului împotriva Irakului. Aproape toate aceste articole au fost acum adunate și ușor modificate într-un volum intitulat Orizontul German despre soarta unei țări bune. Un volum prezentat în continuare de William Totoc.
Volumul care cuprinde, bineînțeles, și texte noi, a apărut la editura Aufbau din Berlin, unde scriitorul originar din România și-a publicat ultimele cărți. Pentru a depăși tematica disparată a foiletoanelor, ele au fost structurate în 12 capitole principale, potrivite în conformitate cu o relativă simetrie a diferitelor probleme abordate. Wagner încearcă în această carte să dezvăluie fără cruțare lipsurile societății germane contemporane, greșelile politice săvârșite de elitele intelectuale sau defectele unor politicieni și intelectuali. Una din cauzele principale pentru lipsurile constatate ar fi, potrivit autorului, mentalitatea de subvenționare care s-a impus în deceniile care au urmat după finalul erei lui Adenauer, cel care fusese primul cancelar democratic după cel de-al doilea război mondial. Mentalitatea de subvenționare statală a generat un soi de corporatism, susține autorul, distrugând etosul muncii, ideea națională și virtuțile tradiționale. După căderea zidului de la Berlin, adică a comunismului, toate aceste fenomene s-au consolidat în conștiința publică, dominată de cultura evenimențială, de un hedonism nelimitat, de beția consumului și de insurecția plebiscitar-egalitaristă a culturii populare, care a reprezenta utopia micului burghez. Adică a tipului uman detestabil, mulțumit de sine, fățarnic, laș, măginit, incult, arogant, lipsit de spirit și de inteligență. Acest individ, care nu mai este un cetățean cu spirit civic și un om administrat, devine victima comodității împrejurărilor sociale, pe scurt, un sclav al corectitudinii politice, al manipulării televizuale și al plictiselii generalizate. Pe lângă o serie de aprecieri critice acceptabile în ceea ce privește orizontul german, dominat de cultura evenimențială, sau de o nostalgie redegistă întreținută de mass media, simpatizanții comunismului sau de pseudo-intelectuali derutați, volumul conține numeroase ambiguități prezentate într-un ton didactic, argumentele fiind înlocuite cu păreri categorice, exprimate într-un mod sentențios, afirmații teziste și postulate care nu mai trebuie demonstrate. În acest context, alunecarea de la persoana întâi la persoana a treia singular, folosirea persoanei întâi plural în anumite pasaje sau recurgerea la numeroase propoziții interrogative sunt mai mult decât simple ornamente stilistice. Ele devin instrumente de mușluluire necruțătoare, demne de orice pampletar, dar neconvingătoare pentru orice cititor. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
În încheierea ediției de astăzi de emisiune Europa Liberă în direct, o să ascultăm un scurt fragment din volumul 7 al compilației Saint-Germain de Pré-Café, The Finest New Jazz Compilation, piesa Big Noise, în interpretarea lui Cali Eastwood. Emisiunea noastră se încheie aici. Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru atenție, vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut, iar acelora dintre dumneavoastră care celebrați Paștele, sărbători cu bine! Radio Europa Liberă.